Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 20 octombrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Harta vremii arată destul de pașnic astăzi, ca un peisaj tomnatic cu destul farmec verde încă și cu un fel de jazz de lumină, temperaturi prietenoase și liniște a vântului.
Va fi un confort de 18 grade de la Cahul până la Tiraspol, cu un mic diaz meteo la Liova, unde vor fi 19. La Chișinău, Călăraș și Dubăsari se vor simți 16, iar teritoriile de nord vor fi încălzite de un soare cam sărac, până la plus 14.
În ce măsură Republica Moldova este un mediu favorabil pentru oameni să se bucure o perioadă mai îndelungată de o viață sănătoasă și creativă? Ce este sărăcia? Doar lipsa banilor în buzunar sau și pierderea tuturor beneficiilor pe care ar putea să le ofere o societate modernă? Vom încerca niște răspunsuri în această dimineață cu domnul doctor, conferențiar universitar Dorin Baculovski, decan al Facultății de Economie Generală și Drept de la Academia de Studii Economice a Moldovei.
În partea a doua emisiunii, realitatea cu amănuntul. Îl vom asculta în mod obișnuit pe Iulian Ciocan, care ne va vorbi despre un capital păgubos al moldovenilor, viitorul. Și tot acolo vă așteaptă o recitire din jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Oana Serafim ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Cele mai mari scumpiri la căldură în Moldova, între 56 și 73%, vor fi la Cahul, Bloden și Criuleni. Parlamentul de la Chișinău urmează să se întâlnească astăzi în ședință plenară și s-ar putea discuta și cererea premierului de demiterea procurorului general. Și în Grecia se așteaptă noi proteste, în timp ce Parlamentul trebuie să voteze noi măsuri de austeritate și după. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Acum știrile cu mai multe amănunte. Agenția Națională pentru Reglementare în mai multe localități. La Bălți, căldura se va scumpi cu 5 până la 7%, iar la Ungheni cu aproape 18%. Potrivit Mold Press, cele mai mari creșteri ale tarifelor, cuprinse între 56% și 73%, vor fi în Cahul, Bloden și Criuleni. ANRE precizează că în aceste zone tarifele nu au mai fost mărite de 3 ani. Favoritul Kremlinului pentru președinția Transnistria a spus că nu va face compromisuri în ce privește dorința de independență și de apropiere de Rusia. Potrivit agenției Reuters, Anatoli Kaminski a insistat într-o declarație pe pagina de internet a partidului său că va fi, cităm, un apărător al Transnistriei și că nu va trăda amintirea camarazilor căzuți pentru independență și va respecta întotdeauna dorința poporului. Parlamentul de la Chișinău are programată astăzi, începând de la ora 10, o ședință în plen la care ar putea fi discutată cererea premierului Vlad Filat de demitere a procurorului general Valeriu Zupco. Președintele Parlamentului, Marian Lupo, a declarat că în ultimul timp că va respecta legislația și că nu va aduce pe ordinea de zi a ședinței această cerere. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpo, a declarat ieri postului nostru de radio că nu știe detalii despre acordul semnat de premierul Vlad Filat la Sankt Petersburg acum două zile pentru un acord de liber schimb cu 7 țări din Comunitatea Statelor Independente. Mihai Ghimpo.
Programul nostru se numește, și alianța se numește Alianța pentru Integrare Europeană. Și programul nostru înseamnă integrare europeană, nu integrare CSE. Noi vorbim de acord de liberă circulație cetățenilor în Uniunea Europeană și de liber schimb și aprofundat cu Uniunea Europeană și Cîncrohop și avem acord cu CSE. Dar să vedem ce spune conținutul acestui acord.
Vicepremierul Economiei Octavian Calmă a declarat și el postului nostru de radio că acest acord nu este în niciun caz un pas spre integrarea Moldovei în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, chiar dacă cele trei țări menționate sunt parte a acordului semnat marți de premieri. Acordul trebuie ratificat de Parlamentul de la Chișinău și ar putea intra în vigoare la începutul anului viitor. În Grecia sunt așteptate astăzi noi tulburări. În timp ce Parlamentul urmează să voteze în lectură finală asupra unor noi măsuri de austeritate, centralele sindicale au anunțat o a doua zi de grevă generală împotriva acestor măsuri, care implică reduceri bugetare, noi taxe și diminuări de pensii și beneficii. Fără aprobarea noilor măsuri, Grecia nu va putea avea acces la cele 8 miliarde de euro din partea Fondului Monetar Internațional și Uniunii Europene pentru a evita falimentul. Noaptea trecută la Atena au avut loc incendii și violențe între protestatari grevi și forțele de ordine. Ieri peste 100.000 de oameni au protestat față de noile măsuri de austeritate. Sindicatele susțin că noile măsuri nu vor face decât să agraveze starea economiei Greciei. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a sosit la Kabul într-o vizită neanunțată dinainte, urmând să încurajeze liderii afgani să continue negocierile de pace cu talibanii, în timp ce Washingtonul merge înainte cu planurile retragerii militarilor săi. Clinton ar urma să se întâlnească astăzi cu președintele Hamid Karzai și cu alți lideri politici, dar și cu membrii ai societății civile. Întâlnirea doamnei Clinton cu președintele de la Kabul vine pe fondul unor recente declarații ale lui Karzai, exprimând nemulțumirea față de negocierile cu talibanii după asasinarea fostului președinte Burhanuddin Rabbani. Doamna Clinton va merge de la Kabul la Islamabad, unde, potrivit agenției Associated Press, ar urma să se întâlnească și cu lideri pakistanezi. Și soția președintelui Franței, Carla Bruni, a născut ieri o fetiță la o clinică particulară din Paris. Cântărneața și supermodelul Carla Bruni, în vârstă de 43 de ani, este căsătorită cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy, de 56 de ani, din anul 2008. Numele fetiței nu a fost dat încă publicității. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroși în studioul Europei Libere și, cum vă anunțaserăm mai devreme, în această dimineață discutăm cu domnul doctor, conferențiar universitar Dorin Vaculovski, decan al Facultății de Economie Generală și Drept de la Academia de Studii Economice a Moldovei. Domnule Vaculovski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Vaculovski. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, iată, va lansa cu începere de astăzi un raport regional ce cuprinde o analiză a ceea ce se numește excluziunea socială din țările în tranziție ale Europei și Asiei Centrale, inclusiv Republica Moldova. Raport care arată, între altele, că în Republica Moldova circa 40% din populație, dacă nu mă înșel, este exclusă în condiții de sărăcie din procesele sociale, economice și civice. Dumneavoastră, domnule profesor, ați contribuit magistral la parte de raport care vizează țara în care vorbim acum. Pentru început, aceste circa 40%, acest deficit de participare normală a cetățenilor la viața cotidiană și diverse activități sociale din societate arată Republica Moldova într-o lumină destul de proastă, nu?
Da, desigur. Deoarece excluziunea socială este un fenomen care ultimii ani devine tot mai în vogă, discutat și utilizat tot mai des în politicile de protecție socială, inclusiv și în politicile economice, ele transformându-se deja în politici inclusive. Deoarece deseori se întâmplă că nu lipsa de bani sau deficitul de anumite resurse este cauza. Uneori se întâmplă că politicile inadecvate, cadrul instituțional discriminatoriu uneori, poate să fie cauza excluziunii acestea și atunci acest lucru se răsfrânge asupra calității vieții oamenilor. Aceasta e.
Domnule Vaculovski, haideți să lămurim un lucru așa, și așa de fapt cum ați reușit să precizați. Sărăcia nu este egală doar cu lipsa banilor în pungă, iar omul sărac nu este bătut de soartă doar cu neputința de a cumpăra ceva, dar și cu faptul de a fi îndepărtat de la beneficii sociale, economice, politice, culturale. Care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, principalele grupuri ale populației care pot fi considerate excluse social acum?
Vedeți că aceste grupuri au fost analizate și scoase în evidență în raport și noi putem să le numim pe următoarele. Aceștia sunt copiii sau familiile cu mulți copii, aceștia sunt tinerii, aceștia sunt familiile cu venituri reduse. Aici putem vorbi în primul rând despre familiile a căror lucrători au activitate de bază în agricultură sau familiile în cadrul cărora sunt persoane eliberate de detenție, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, adică pensionare ca atare. Și cel mai interesant, aici pot fi numite și familiile în cadrul cărora există persoane migrante. Adică observați că persoanele migrante, pe de o parte, contribuie la bunăstarea familiei, dar pe de altă parte, aceste familii se confruntă și cu riscul excluziunii sociale, adică izolare de la rețelele sociale existente, educație, sănătate, protecție socială, cultură și așa mai departe.
Dar cum se explică din punctul dumneavoastră de vedere, iată, acest fenomen? Pe de o parte, banii, dacă nu curg gârlă, totuși picură din exterior, de la gastarbeiter, iar familiile acestora, iată, se pomenesc excluse din atâtea și atâtea exerciții.
Iată, chiar și studiul ăsta cantitativ care s-a făcut în baza bugetelor gospodăriilor casnice a arătat că familiile în cadrul cărora sunt persoane migrante, într-adevăr, nu se confruntă în cea mai mare măsură cu sărăcie. Riscul sărăciei este undeva de două ori mai mic decât în alte familii. Dar în același timp, dacă vorbim din punct de vedere a excluziunii sociale, în aceste familii există mari probleme, mai ales dacă este vorba despre protecția copiilor și necesitățile acestor copii. Ei dar mai au nevoie și de comunicare și de afecțiune pe părintească. Dar dacă familiile sunt dezintegrate, despre ce afecțiune noi putem vorbi? Abandonul școlar în aceste familii. Și dar dacă vorbim despre persoanele în vârsta căror copii sunt plecați de psihotare, iarăși observăm aceeași problemă, apatie, multe fenomene de aceste nedorite care conduc iarăși la autoizolarea acestor persoane. Frica, anxietatea și așa mai departe.
Domnule Vaculovski, excluziunea socială are mai multe fețe, pardon, ca să spunem așa, aceasta poate fi și economică, socială, culturală, participarea politică. După dumneavoastră, care sunt cele mai vizibile urmări ale acestui buchet al tipurilor de excludere?
Pentru Republica Moldova, în situația asta, eu aș spune că ele toate se intercalează una cu alta și una o condiționează pe cealaltă. Noi nu putem să spunem că dacă există doar excluziune economică, ea nu se va răsfrânge și supra excluziunii de la serviciile sociale sau de la excluziunea culturală. Depinde cum noi înțelegem această excluziune culturală. Dar să înțelegem altceva, că fenomenul excluziunii sociale, el se cercetează de nu de mult. Pentru prima dată el a fost menționat într-un raport al primului ministru în Franța, în 1975. Și de atunci se creează această teorie a excluziunii sociale, care se îmbogățește cu noi forme, noi tipuri de excluziune socială și odată cu complicarea vieții, odată cu creșterea gradului de civilizare, se scot în evidență tot noi și noi forme de excluziune pe care societatea trebuie cumva să le scoată în evidență și să găsească metode să le depășească. Asta e.
O întrebare foarte simplă. În asemenea situație, ce trebuie făcut pentru a diminua pagubile, ca să spunem așa?
Deci, dacă vorbim despre excluziunea socială, ea nu, ca obiect de cercetare, ea nouă ne permite să abordăm dintr-un alt punct de vedere politicile de protecție socială. Politicile sociale să devină inclusive. Și atunci accentul se pune nu atât pe asigurarea cu resurse, ajutoare materiale și așa mai departe, dar pe acele servicii care transformă aceste politici în politici inclusive. Și atunci accentul se pune pe calitatea serviciilor. Asta. Și vreau să menționez în acest context despre ultima lege care a fost lansată, implementată în 2011, legea privind serviciile sociale integrate, care eu sper că va contribui la perfecționarea sistemului de protecție socială din Republica Moldova și va transforma politicile sociale în politici inclusive, realmente inclusive.
Domnule profesor, am văzut cu titlul de recomandare în studiul despre care vorbeam ceva mai sus o listă întreagă de strategii menite să asigure un leac pentru procentul atât de mare al excluderii sociale. Care dintre aceste strategii vi se pare cea mai importantă, totuși, dumneavoastră, în condițiile mai mult sau mai, puțin specifice ale Republicii Moldova, cel mai sărac, cum este considerat stat din Europa.
Eu, ca economist, aș pune accentul pe politicile economice viabile, politici de creștere calitativă economică, care nu conduce doar la creșterea PIB-ului, dar și la posibilitatea creării noilor locuri de muncă, fiindcă problema ocupării este o problemă direct legată de excluziunea socială. Persoana neintegrată în câmpul muncii, ea deja poate fi considerată exclusă. Nu de ce că ea nu are acces la anumite resurse, dar anume că ea nu este integrată în anumite activități utile pentru societate. Ea o preocupă de alte activități care uneori pot fi chiar și deviante. Deci, și dacă această creștere economică va contribui realmente la formarea noilor locuri de muncă productive, atractive, care realmente conduce și la creșterea calității vieții, iată, aceasta va fi un semnal bun de depășire a unei forme de excluziune socială și a unei incluziuni sociale în Republica Moldova.
Domnule Vaculovski, știți cum se spune, plâng și cei bogați, iar din punctul de vedere al multora, bogăția tot ar fi un factor de autoexcludere a unui personaj din conceptul cultural, de exemplu. E o problemă sau îi lăsăm deocamdată în plata Domnului pe cei bogați?
Nu, aceasta tot este o problemă care nu putem să o lăsăm în parte. Știți, sunt persoane care, indiferent de statutul lor material, ei oricum se autoexclud, iar această autoexcluziune poate fi ori pe principii religioase, pe principii ale tradiției, pe principii culturale, dar și pe principii discriminatorii. Iată, de exemplu, noi în Republica Moldova, oricât de mult nu se vorbește despre egalitate de gen, dar noi avem diverse forme de discriminare când soția, fiind deja integrată în gospodăria casnică, este impusă să aibă grijă de casă și să nu iasă, eu știu, acolo în lume, să aibă grijă mai mult de gospodărie. Aceste fenomene sunt destul de răspândite în Republica Moldova. Cumva și ele trebuie, prin educație, prin sensibilizarea societății, depășite.
Ca să nu mai vorbim, domnule Vaculovski, de clasa politică care, iată, în mare parte se autoexclude de la, să zic, preocupările pentru interesele cetățeanului simplu. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost profesorul, conferențiarul doctor universitar Dorin Vaculovski, decan al Facultății de Economie Generală și Drept de la Academia de Științe Economice a Moldovei. Este ora 7:18, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Parlamentul de la Chișinău urmează să se întâlnească astăzi în ședință plenară și s-ar putea discuta și cererea premierului de demitere a procurorului general. În Grecia se așteaptă noi proteste, în timp ce Parlamentul trebuie să voteze noi măsuri de austeritate și după o noapte cu violențe la Atena. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpo, a declarat ieri postului nostru de radio că nu știe detalii despre acordul semnat de premierul Vlad Filat la Sankt Petersburg acum două zile pentru un acord de liber schimb cu 7 țări din Comunitatea Statelor Independente. Dar viceministrul Economiei, Octavian Calmăc, a spus că acordul nu este în niciun caz un pas spre integrarea Moldovei în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, chiar dacă cele trei țări menționate sunt parte ale acordului semnat marți de premier. Acordul trebuie ratificat de Parlament de la Chișinău. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a sosit la Kabul, unde în cursul zilei de astăzi are prevăzută o întrevedere cu președintele Hamid Karzai. Ambasadorul Statelor Unite în Serbia, doamna Mary Warlick, și membrii ai delegației de prietenie Statele Unite-Serbia au fost împiedicați ieri să intre în Parlamentul de la Belgrad de un grup de susținători ai Partidului Radical, care protestau împotriva vizitei. Protestatari au fost împiedicați de forțele de poliție să intre în Parlament. Și guvernul de la București a aprobat ieri legea care permite amplasarea unor elemente ale scutului antirachet american pe teritoriul României. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:20. O scurtă revistă a presei acum. Publicația rusă Gazeta tirajează o declarație a scriitorului Eduard Baghirov, care ar fi aterizat ieri la Moscova, evadând din arestul la domiciliu sub care se afla în Moldova. Adineauri am aterizat la aeroportul Domodedovo, oamenii apropiați m-au ajutat să trec frontiera moldo-ucraineană, după care am luat avionul din Odessa spre Moscova. Nu am avut probleme la vamă, chiar dacă aș fi traversat frontiera cu muzică, țigani și droguri, nu cred că grănicerii ar fi avut întrebări, într-atât e de prost totul acolo la nivel de guvernare, ar fi declarat Baghirov pentru Gazeta. Într-un editorial din Timpul, George Damchian se întreabă dacă îi va demite premierul Vlad Filat pe Alexei Roibu și pe cei direct responsabili de fuga lui Baghirov din secția de poliție și de la punctul de trecere a frontierei. Filat trebuie să demită pe cineva, altminteri discursul lui din Parlament și atitudinea lui intransigentă se transformă într-o simplă mascaradă, sublinează George Damchian. Iar ziarul de gardă dă detalii din culisele dosarului bloggerului rus. Ipoteza procurorilor ar fi, așa cum afirmă ziarul de gardă, că organizând provocările din 7 aprilie, Baghirov, care ar fi un agent al FSB-ului rus, a acționat la cererea comuniștilor. Cel puțin așa afirmă ziarul. La fel, publicația reia și presupunerile procurorilor despre o posibilă implicare a jurnalistei Natalia Morar, care ar fi oferit bloggerului rus informații despre opoziție de atunci, precum și a unor organizații care susțin că promovează unirea Basarabiei cu România. Ziarul de gardă se mai ocupă de ceea ce califică drept practica de predare a persoanelor de către organele de drept ale Republicii Moldova către miliția ilegală din stânga Nistrului. Deși este neconstituțională și încalcă drepturile și libertățile fundamentale ale omului, această practică continuă de ani buni, scrie publicația, care mai continuă. Organizațiile neguvernamentale active în domeniul drepturilor omului au identificat sute de cazuri de răpire a cetățenilor de către poliția constituțională și predarea lor către miliția transnistreană, în lipsa unor acte procesuale obligatorii în caz de reținere, sublinează ziarul de gardă. Moldova Suverană îl citează pe deputatul PCRM Igor Dodon, care constată destrămarea alianței și spune că aceasta era inevitabilă din cel puțin trei motive. Incompatibilitatea psihologică și rivalitatea la nivel de lideri ai alianței, incapacitatea ei de a guverna țara și dorința de a da într-un final vina pentru eșec pe colegii de alianță și abordarea neînțeleaptă a relației cu opoziția. Nezavisima Moldova preia o declarație a lui Iurie Roșca, că a fost președinte al PPCD, făcută pentru agenția Omega, în care acesta afirmă că în spatele propunerilor de ieri de resetare a funcțiilor cheie în alianță lansate de către Mihai Ghimpu s-ar afla Vladimir Plahotniuc, lider al PDM. Mai multe detalii vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Gândim ostat, dovle ce asta să acei lungi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-un interviu acordat recent postului nostru de radio, un parlamentar italian ne lămurea că Moldova, fiind un stat sărac, are nevoie de investiții. Însă, preciza deputatul italian, nimeni nu va dori să investească acolo unde viitorul este incert. Acum voi face o paranteză, după care voi reveni la viitorul sigur pe care și-l dorește investitorul. Va să zică, impresia mea e că din 91 încoace, pentru simpli muritori din Moldova, viitorul a devenit o mare enigmă sau e ca și inexistent. Ființa umană simte în mod firesc nevoia de a-și plănui viitorul. Omul vrea ca eforturile și realizările sale să aibă o continuitate. Dar cum poți să-ți plănuiești viitorul într-o țară înghițită de sărăcie și de corupție? Într-o societate dezagregată ce seamănă cu junglă? Păi nu ai cum. De ce în Republica Moldova viitorul e o certitudine numai pentru cohorta maherilor, superbogaților și marilor guvernanți? Discut deseori pe Facebook cu prietenii și colegii de clasă împrăștiați pe toate meridianele lumii. Un prieten stabilit acum în Canada, deși se descurca binișor în Moldova, a părăsit-o în cele din urmă fiindcă nu întrezărea un viitor pentru copiii lui. Acum, în îndepărtatul Vancouver, omul e fericit. Progeniturile sale au un viitor luminos. Un coleg care fusese odată dentist la o policlinică din Chișinău, acum are cabinetul său stomatologic într-o țară vest-europeană și e fericit. Viitorul îi se pare sigur, zice el, pentru că acolo nu ai absolut nicio problemă dacă îți faci bine meseria și plătești impozite. Un alt prieten din Londra mi-a povestit că a avut niscaiva emoții când niște indivizi revoltați excentrici au început a distruge pe neașteptate mașinile și vitrinele magazinelor în capitala Angliei. Cu toate acestea, omul nu vrea să se întoarcă în spațiul liniștii absolute, adică în Moldova. Zice că în Londra viitorul său e mai sigur. Și atitudinea asta poate fi înțeleasă. Moldova din ultimii 20 de ani e un spațiu al provizoratului, un loc în care lucrurile se fac de mântuială, în grabă, tocmai pentru că viitorul e incert. Să te implici în realizarea unui proiect grandios care să dea roade peste ani e de-a dreptul neserios într-un mediu în care mai toți caută profitul imediat. Revenind la investitorul care vrea un viitor sigur, e normal să ne întrebăm, dar cum poate avea această siguranță investitorul străin într-o țară în care o sumedenie de indivizi au pierdut-o cu desăvârșire?
Dregi oficial busuiocul pe vreme de criză, Alexandru Călinescu are niște exemple în jurnalul său de corespondent.
Când traversezi o perioadă de criză, nu e simplu să prezinți oamenilor niște realități veroase care îi afectează în mod direct. Ca să mai dregi busuiocul, cum se spune pe românește, o soluție este să folosești un fel de jargon care, pe lângă faptul că dă o notă de rigoare științifică, învăluie adevărul într-un soi de ceață protectoare. Să luăm două cuvinte, restructurări, disponibilizări. Să luăm o frază absolut plauzibilă. În cadrul procesului de restructurări, întreprinderea a efectuat 300 de disponibilizări. Dacă traducem în limba română, asta înseamnă că 300 de oameni au fost dați afară sau, dacă vreți, au fost trimiși în șomaș. Criza a reactualizat o altă expresie cu o glorioasă carieră, blocarea posturilor. Un elementar raționament ne arată că acolo unde se produc disponibilizări, e absurd să se mai facă angajări. Asta se numește blocarea posturilor. Ea poate dura un an, doi, trei, patru sau chiar mai mult. Nu ține seama de nevoile reale, ci se aplică mecanic orbește. Câteva exemple ne vor ajuta să vedem mai limpede. În învățământul superior românesc, posturile sunt blocate de câțiva ani. Asistenți care și-au dat doctoratul, au lucrări și ar putut deveni conferențiari, au rămas asistenți, nu se organizează niciun fel de concursuri, absolvenți străluciți sunt lăsați în voia sorții în loc să fie angajați la catedră. Și iată cum birocrația se răzbună aplicând prostește niște principii rigide și împrumutând perfid masca liberalismului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Aici se încheie ediția de dimineață emisiunii Moldova la ora 7, 7 și jumătate va fi peste câteva clipe.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir, care au moderat această emisiune, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.